слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту. І про це ми будемо говорити із прокурором Донецької області Євгеном Білоуцовим. Отже, перше питання – це які саме провадження підпадають під визначення вчинені в умовах збройного конфлікту?
Доброго дня, пані Валентина. В першу чергу я хотів би подякувати вам за запрошення, поспілкуватись на вашому медіаресурсі та готовий відповісти на питання, які будуть цікавити вас та ваших слухачів.
Тоді про визначення. Що таке злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту?
Дякую за запитання. Хотів би зазначити, що під це поняття підпадає чималий перелік злочинів, що передбачені чинним кримінальним кодексом України. Зокрема, такі як примусова паспортизація, жорстоке поводження з військовополоненими, незаконне позбавлення волі та утримання громадян, поєднане з їх катуваннями в так званих підвалах, невибіркові обстріли цивільного населення, примусова націоналізація об'єктів господарської діяльності, порушення екологічної рівноваги внаслідок російської агресії на сході країни та факти грубого порушення законів та звичаїв війни в умовах пандемії COVID-19. Це все є порушеннями міжнародного гуманітарного права, а також положень Женевських конвенцій. Наприклад, за процесуальне керівництво прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, це порушення законів та звичаїв війни, стосовно примусової паспортизації, яка є грубим порушенням принципів та норм міжнародного права, зокрема, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мова йде саме про так звані паспорти ДНР, які за наявною у нас оперативною інформацією отримали майже 500 000 мешканців окупованих територій Донецької області. Однак з вказаної кількості лише частина осіб отримала їх добровільно. Інші ж потрапили під примусову паспортизацію. Це ті, хто працюють у так званій бюджетній сфері або отримують грошові кошти від окупаційної адміністрації. Або ж ті ж самі випускники шкіл, для яких відмова від псевдопаспортів означає неотримання бодай якось атестату.
Євгене Олександровичу, я в контексті згадування так званих паспортів хочу вас запитати. Є у мене знайомі, які працюють саме у цих так званих бюджетних сферах. Люди тримаються до останнього. І от коли рік тому оголосили те, що будуть видавати паспорти Російської Федерації, люди трималися. Але це вже, є ж задача видати ці паспорти як найбільшій кількості людей. І вже йдеться про звільнення із роботи. Якщо людина звільниться з роботи, знайти її буде дуже складно, тому що там це йдеться про невеликі міста і села. От як бути, якщо людина цей паспорт отримає, чи будуть до неї якісь санкції із боку України, якщо цей паспорт виявлять? Наприклад, будуть там перевіряти речі і знайдуть цей паспорт.
На сьогоднішній день в Кримінальному кодексі України не передбачено кримінальної відповідальності за отримання псевдопаспортів Донецької Народної Республіки. Тому ніякої відповідальності за наявність такого паспорту при надходженні людей не буде.
А не будуть питання, що людина нібито, як має таким чином, подвійне громадянство?
Ні, на сьогоднішній день таке питання не піднімається і не акцентується увага на вказаному питанню.
А про які злочини частіше заявляють самі місцеві жителі?
Ви знаєте, зазвичай до нас надходять звернення щодо фактів жорстокого поводження з цивільними особами, незаконного захоплення людей, а також їх помешкань, пошкоджень та руйнування нерухомого майна, що залишилось на тимчасово окупованій території. Це основна маса заяв громадян, які до нас надходять. Тому для створення повної картини того, що відбувається на окупованій території та подальшого притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності, нами в прокуратурі Донецької області створено реєстр загиблих та поранених осіб, а також пошкодженої внаслідок бойових дій на Донеччині інфраструктури. Саме до цього до нього прокурори управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, вносять відомості, які нам надають громадяни. Але хочу зазначити, що вказаний реєстр є внутрішнім документом, і внесені до нього відомості є конфіденційними. Наприклад, Нещодавно до нас звернулись троє мешканців із заявами про те, що в грудні 2014 року під час окупації міста Донецька незаконними збройними формуваннями Російської Федерації здійснено протиправне збройне захоплення та подальше незаконне утримання об'єктів нерухомості, які належали їм на праві власності. На даний час у захоплених нежитлових будівлях розташоване одне з так званих міністерств ДНР, а у житловому будинку проживає без будь-яких законних підстав один з керівників окупаційної адміністрації. Тому, користуючись можливістю, я хотів би звернутися до наших громадян і зазначити, що якщо ви або ваші близькі зазнали фізичної, моральної та майнової шкоди внаслідок збройного конфлікту на сході країни, надсилайте заяви, показання, фото та відеоматеріали нам на пошту за адресою Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Університетська, 6. Або додаткова інформація щодо електронної скриньки міститься на нашому офіційному сайті. Ще раз звертаю увагу, що вся інформація є конфіденційна. Ми відповідним чином реагуємо на вказані факти. Це важлива тема, бо наразі в Офісі Президента напрацьовується концепція перехідного правосуддя. Тобто це правило, як країна житиме в постконфліктний період. І такі особи будуть визнані постраждалою стороною.
Пане Євгене, а ви можете пояснити? Я часто від багатьох правозахисників чую про те, що про такі випадки, от які ви описали, потрібно заявляти у правоохоронні органи. Але люди скептично до цього ставляться, тому що кінця збройному конфлікту вони не бачать. І вони не розуміють, навіщо витрачати час, щоб звернутися до прокуратури там або до поліції, розповісти про те, що у них щось відібрали у 2014 році.
Дійсно, ви правильно сказали, що кінця краю люди не бачать, і відповісти на питання, коли саме закінчиться війна, наразі я не готовий відповісти. Але хочу наголосити на тому, що саме на базі прокуратури Донецької області утворено управління, нове управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Тому це управління безпосередньо займається збором доказової бази, яка в подальшому буде використовуватися як правоохоронними органами на національному рівні, а також буде використовуватися в міжнародних інстанціях. Тому я все ж таки хотів би наголосити і призвати людей звертатися до нас з письмовими, з усними заявами, надавати відео, фотоматеріали для того, щоб в подальшому ми змогли комплексно зібрати доказову базу і все ж таки передати кримінальні провадження до суду, щоб винних осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності.
Я хочу нагадати, що ми говоримо із прокурором Донецької області Євгеном Білоусовим. І наступне питання буде про те, що дуже часто після обстрілів з'являються повідомлення, що відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт». От чи доходять такі справи до суду? І якщо так, чи скільки було вироків? І чи вони взагалі бувають?
Дякую вам за запитання. Відверто кажучи, до суду кримінальні провадження за фактами обстрілів ще не спрямовувалися, оскільки є проблема зі збором доказів для подальшого представлення їх в суді. Чому? Тому що переважна більшість осіб, які вчиняють вказані злочини, перебувають на окупованих територіях або за межами України, наприклад, в Російській Федерації. Але, незважаючи на це, стосовно вказаних осіб, нами проводиться спеціальне досудове розслідування, після чого їм буде заочно повідомлятися про підозру, та вони оголошуються не тільки в розшук в Україні, а в подальшому в міжнародний розшук. У випадку, якщо вони будуть ідентифіковані правоохоронними органами, їх відразу затримують для продовження досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду.
Але теракт – це ж не тільки обстріли. Які ще злочини підтрапляють під цю статтю? Теракт. І от які вони, можете навести приклади?
Дякую вам за запитання. Якщо говорити мовою закону, то терористичний акт – це застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини, або заподіяння значної майнової шкоди, чи настання інших тяжких наслідків з метою порушення громадської безпеки. залякування населення, провокації воєнного конфлікту. Щоб вам і вашим слухачам було більш зрозуміло, наведу такий приклад. В минулому році у суді ми відстояли реальний срок покарання у вигляді 9 років позбавлення волі мешканцю міста Макіївки, який в 2017 році звільнився з місця позбавлення волі і погодився на пропозицію координатора диверсійно-розвідувальної групи незаконних збройних формувань «Казачий Союз область войска Донского», така організація, за грошову винагороду вчинити терористичний акт на території Донецької області. Йшлося про 3 тисячі доларів США винагороди вказаному громадянину, з яких він отримав лише 10 тисяч російських рублів. Тому вказаний громадянин, знаходячись поблизу електричної підстанції Придніпровська залізниця, забрав раніше в обумовленому місці пакунок з радіокерованим саморобним вибуховим пристроєм, який складався з майже 4 кілограмів гексогену, та проник на територію підстанції, саме де його було затримано правоохоронними органами. Тому практика судова в нас вже є, маємо реальні вироки і рухаємося далі в цьому ж напрямку. Дякую вам.
Скажіть, чи є можливість збирати інформацію про події, які сталися на окупованих територіях? Наскільки можливо?
Ну, знаєте, як я раніше повідомляв, через збройний конфлікт ми позбавлені можливості проводити слідчі дії, такі, наприклад, як огляд місця події, допити потерпілих та свідків. Тому задля отримання даних з окупованої території ми вже налагодили співпрацю з громадськими організаціями щодо збору доказів збройної агресії Російської Федерації та порушення норм міжнародного гуманітарного права на території області. Найближчим часом, можливо, на цьому тижні або на наступному тижні, нами буде підписані меморандуми з громадськими організаціями близько десятка на території Донецької області, з якими ми плануємо підписати меморандуми про співпрацю і в подальшому налагодити механізм обміну даними і інформації.
А ви можете сказати, які це організації, ну хоча б там пару таких, які на слуху постійно?
Ну, ті, які на сьогоднішній день діють на території Донецької області, це Східна правозахисна група, Луганський обласний правозахисний центр «Альтернатива» та багато інших.
Чи часто люди, які постраждали від тортур та катувань, заявляють про ці злочини? І так само, чи доходять ці справи до суду, і чи є реальні вироки? Чому я про це питаю? Я поясню. Був такий батальйон «Торнадо», і колеги, які робили серію програм про цей батальйон і про його перебування на території Луганської області, вони відзначають, що люди говорили про те, що до них не дуже добре ставилися, заявляли про вбивства, але люди не хотіли говорити про це публічно. Чи готові вони йти до прокуратури про це говорити? Ну, тому що говорити з журналістом на камеру – це одне, говорити з співробітником прокуратури – це дещо інше, я розумію. Але чи відчувають вони себе більш захищеними через 6 років, щоб вже прийти і розповісти про те, що, можливо, було і там 5-6 років тому?
Дякую вам за запитання. Що стосується кримінального провадження щодо батальйону «Торнадо», ну, я не можу коментувати вказане кримінальне провадження, оскільки слідство здійснюється Офісом Генерального прокурора і кримінальне провадження наразі розглядається в суді. Що стосується звернень громадян і захищеності вказаних громадян, хочу вам зазначити, що зазвичай до нас звертаються громадяни, які були звільнені з полону. І на даний час під процесуальним керівництвом управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, перебуває близько 10 багатоепізодних кримінальних проваджень за такими фактами. Наразі ми збираємо доказову базу для подальшого скерування таких справ до суду та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. У разі, якщо особа, яка звернулася до нас, висловить необхідність вжиття до неї заходів захисту, то органи досудового розслідування вживають цих заходів для того, щоб такий захист надати.
А люди з окупованих територій часто до вас звертаються? Тому що от я з вашим колегою із Луганської прокуратури говорила, він говорить, що в принципі звертаються. Ну і звичайно ж, враховуючи те, що це на умовах анонімності і гарантування того, що ця інформація нікуди не дійде.
То зазвичай звернення осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької області, надходять до нас на електронну адресу. В межах компетенції ми розглядаємо всі ці заяви та повідомлення, не зважаючи на те, звідки вони надходять. Для цього, власне, і був створений реєстр, про який ми з вами говорили. І крім того, особи, які звернулись до нас із заявами, набувають статусу потерпілих у кримінальних провадженнях. Тому масив інформації, в принципі, ми отримуємо більше на електронні скриньки прокуратури Донецької області. Але є випадки, коли люди з тимчасово окупованих територій звертаються до нас безпосередньо до прокуратури Донецької області. І ми з ними спілкуємося і вживаємо всіх заходів для того, щоб внести відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань і провести всебічне, повне, об'єктивне дослідження тих обставин, на які вони посилаються.
Якщо люди звертаються, жителі підконтрольних територій, наприклад, звертаються про якісь конфлікти або, на їхню думку, несправедливе ставлення до них від військових, українських військових, це управління займається, чи це вже військова прокуратура або військова служба правопорядку?
Ну, в цілому, це специфіка роботи військової прокуратури, але не зважаючи на те, куди людина буде звертатися, чи то до прокуратури Донецької області, чи то до військової прокуратури, кожне заява і повідомлення розглядається належним чином. І у разі наявності підстав для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, не зважаючи навіть на підслідність вказаного кримінального провадження, ми вносимо відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, а потім, якщо підслідність не прокуратури Донецької області, вказані матеріали ми скеровуємо для подальшого досудового розслідування до військової прокуратури або до Служби безпеки, в залежності від підслідності того чи іншого виду злочину.
Я от згадала історію, я думаю, ви про неї чули, можливо, прокуратура не займається цим, але ви знаєте, що є таке селище Широкине, яке нині закрите. І от там місцеві жителі, які не можуть туди потрапити, вони постійно нагадують про те, що ну, вони хочуть якогось відшкодування або хоча б потрапити туди, тому що вони втратили можливість користуватися своїм майном. Територія ніби не окупована, ну вона сіра зона, да, і там закритий туди вільний в'їзд місцевим жителям. Якось це стосується якось прокуратури, чи не звертались вони?
Ну, щодо можливості потрапити, не потрапити, вказане питання не належить до компетенції саме прокуратури,
звичайно,
чи Донецької області, чи військової прокуратури. Вказане питання стосується компетенції все ж таки штабу операції об'єднаних сил.
Угу.
З нашого боку, по пошкодженій інфраструктурі в Широкино, я можу вам зазначити, що на даний час нами проводяться процесуальні дії, саме огляди пошкодженої інфраструктури, в тому числі і в Широкино, для того, щоб, по-перше, визначити механізм руйнації вказаних приміщень, а по-друге, необхідно встановити розмір збитків, які понесли люди внаслідок руйнації того чи іншого приміщення. Тому прокуратура Донецької області, а саме управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, займається саме документуванням, описом пошкодженої інфраструктури, в тому числі в Широкино.
Скажіть, будь ласка, а туди ви маєте доступ, якщо є дозвіл від операції об'єднаних сил, оце селище приїхати, подивитися, зібрати якісь докази, які вам необхідні для роботи?
Звичайно, ми маємо доступ, але безпосередньо після дозволу штабу командування операції об'єднаних сил. Самостійно ми туди не можемо виїхати, а якщо виїжджаємо, то в супровіді військовослужбовців Збройних сил України. В тому числі для забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.
А ви ще
того самого слідчого або прокурора.
Ви ще на початку розмови згадали щодо компетенції цього управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, входить, ви екологію згадали, так?
Так.
А ви можете розповісти детальніше? Ну, я, наприклад, навіть не знала, про які оце злочини йдеться, можливо, конкретні приклади зможете навести?
Ну, конкретні приклади я вам не назву, тому що у нас одне велике кримінальне провадження саме щодо порушення екологічної рівноваги. Це в тому числі забруднення річок і затоплення шахтоуправлінь і інші факти саме порушення екологічної безпеки і рівноваги в Донецькій області. І саме на тимчасово окупованій території. Тому там багато епізодів і фактів досліджується в рамках вказаного кримінального провадження.
Там же допитують свідків так само, да? А як ви інформацію збираєте? Люди розповідають про те, що вони бачили, про якісь...
От саме якщо провести аналіз нашої розмови, то саме інформацію в великих об'ємах ми все ж таки намагаємося одержати від громадських організацій, саме які безпосередньо є, більшість з яких є вихідцями з тої самої Донецька, Дебальцево, тобто територія, яка на даний час не підконтрольна Україні, і саме на підставі інформації, яку надають громадські організації, а також ЗМІ, інтернет-ресурсів, відеоматеріалів, ми фактично по крупицях збираємо ту доказову базу, яка в подальшому буде використана в суді.
Пане Євгене, а державна зрада, злочини за цією статтею, це теж управління це розглядає чи ні?
Це підслідність Служби безпеки України, це не підслідність нашого нового управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. В структурі прокуратури Донецької області є окремий відділ, який здійснює нагляд за Службою безпеки України. Тому склад злочину державної зради саме належить до компетенції іншого відділу.
Ага. Останнє питання, яке я хочу поставити вам, це, я попрошу вас згадати найбільш такі вдалі кейси із роботи саме цього управління. Те, чим ви пишаєтеся.
Ви знаєте, дуже багато цікавих напрямків, якими займається і прокуратура Донецької області, і управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Окрім тих справ, про які ми з вами сьогодні говорили, під керівництвом спеціально створеного управління також розслідуються кримінальні провадження щодо жорсткого поводження з військовополоненими та цивільними особами. Зафіксованого на території колишнього арт-центру ізоляції міста Донецьку, примусової націоналізації об'єктів господарської діяльності, крім того, втягнення дітей у воєнний конфлікт. Саме на останньому важливому кейсі я хотів би акцентувати вашу увагу. Так, в порушення норм міжнародного права, а також законів та звичаїв війни представниками незаконних збройних формувань за фінансової підтримки Російської Федерації через військові табори та псевдопатріотичні клуби готують дітей до бойових дій. Разом з тим, створюючи підвищену психологічну вразливість, вкладають у свідомість вороже ставлення до всього українського народу, викривляють суть подій, що відбуваються. Наприклад, упродовж 2014-2020 років у місцевих судах вже розглянуто 41 кримінальне провадження за фактами участі підлітків у військових угрупуваннях псевдореспублік. З них 24 особи звільнено від кримінальної відповідальності за добровільну відмову від участі в незаконному збройному формуванні та співпрацю з правоохоронними органами. Крім того, стосовно 17 неповнолітніх судами винесено обвинувальні акти чи обвинувальні вироки, переважно з умовними строками покарання. Причинами вказаних рішень є визнання підлітками своєї вини та щире каяття у вчиненому злочині. Але хочу підкреслити, що ніхто із зазначених молодих людей не повернувся на окуповану територію. Всі вони мешкають, працюють на українських підприємствах та навчаються в українських навчальних закладах.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.